Ja, koselig å være her igjen. Godt å se dere. Godt å se dere etter en lang sommer. Og nå er vi klare igjen for høst. Og i dag hadde vi jo litt sommerfølelse, da, så det var jo litt deilig å ha litt ettersommer i en fridag, en søndag ettermiddag, og kose seg i sol og varme. Og ja. Men godt å se dere, og i dag skal vi dele noe fra Gamle Testamentet. Og jeg har satt som overskrift på denne her talen min i dag, prøvelsens tid. Er ikke det spennende? Prøvelsens tid har jeg satt til overskrift. Og i dag skal vi ta og lese ifra Daniels boka om noen personer, noen fire gutter, som går gjennom en prøvelse. Og så skal vi se litt på hvordan de takler denne her i prøvelsen, og hva vi kan lære av disse fire unge mennene. Og da skal vi lese i Daniels bok i kapittel nummer 3. Daniels bok, kapittel nummer 3. Kong Nebukadneser, han laget en billedstøtte av gull. 60 alen høy og 60 alen bred. Seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. Så sendte kong Nebukadneser bud til satrapene, stattholderne, landshøvdingene, rådgiverne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styremenn, og innkalte dem til innvielsen av billedstøtten som kongen hadde reist. Da kom satrapene, stattholderne, landshøvdingene, rådgiverne, skattmesterne, de lovkyndige dommerne og alle provinsenes styresmenn. De samlet seg til innvielsen av den billedstøtten kong Nebukadneser hadde reist, og trådte fram for den billedstøtten han hadde stilt opp. Og herolden ropte med høy røst, la nå denne befalingen være kunngjort for dere folk og stammer og tungemål. Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadneser har stilt opp. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen. Så snart når alle folkene hørte lyden av horn og fløyte og sitar og harp og lutt og alle andre slags musikkinstrumenter, falt alle folk, stammer og tungemål ned, og tilba det gullbildet som Nebukadneser hadde stilt opp. Men straks etter stod noen kaldeiske menn fram og klaget på jødene. De tok til ord og sa til kong Nebukadneser, «Kongen leve evig! Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skal falle ned og tilbe gullbildet. Og at den som ikke falt ned og tilba, skulle kastes i den brennende ildovnen. Men nå er det noen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel. Sadrak, Mesak og Abednego. Disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge. De dyrker ikke dine guder, og det gullbildet du har stilt opp, tilber de ikke. Da ble Nebukadneser oppbrakt og vred og bød at Sadrak, Mesak og Abednego skulle bringes til ham, så ble disse menn ført fram for kongen. Nebukadneser tok til ord og sa til dem, «Er det med forsett, Sadrak, Mesak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber Gud gullbildet som jeg har stilt opp? Nå vel, dersom dere, når dere hører lyden av horn og fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, er rede til å falle ned og tilbe det bildet som jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd?» Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ord og sa til kongen, Nebukadneser, vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis han ikke vil, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet som du har stilt opp. Da ble Nebukadneser full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og han bød noen sterke menn i sin hær å binde Sadrak, Mesak og Abednego og kaste dem inn i den brennende ildovnen. Så ble de bundet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet inn i den brennende ildovnen. Og fordi kongens ord var så strengt og ovnen var blitt så sterkt opphetet, ble de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abednego dit opp drept av ildluen. Men disse 3 menn, Sadrak, Mesak og Abednego, ble kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen. Da ble kong Nebukadneser forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke 3 menn bundet i ilden?» De svarte herre, kongen, «Jo visst, konge!» Han tok da igjen til ord og sa, «Men jeg ser 4 menn som går løs omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem!» Og den 4. ser ut som en gudesønn. Da gikk Nebukadneser bort til døren i den brennende ildovnen og ropte, «Sadrak, Mesak, Abednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut!» Da kom Sadrak, Mesak og Abednego ut av ilden. Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer samlet seg da. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse menns legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd. Deres klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok Nebukadneser til ord og sa, «Lovet være Sadrak, Mesak og Abednegos Gud! Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin Gud. Derfor gir jeg nå denne befaling at den som i sine ord forser seg mot Sadrak, Mesak og Abednegos Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug, for det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Og kongen ga Sadrak, Mesak og Abednego ære og makt i landskapet Babel.» Wow! Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, fikk vi innledninga i dag. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans sine velgjerninger. Og her hører vi om en fantastisk situasjon til vennene, til Daniel og Gud. Guds sine venner var kommet i landflyktighet. Guds sine venner var blitt bortført til et annet land. For det denne herren Nebukadneser, han hadde kommet inn i Israel, og så hadde han tatt til fange noen av disse israelitterne. Og når han hadde fanget dem, så hadde han tatt med seg noen av disse unge mennene til slottet. Og nå hadde han altså satt dem til å være tjenere i sitt eget rike. Og så kommer altså denne prøvelsens tid. Og hva er det som skjer med disse 4 vennene? Eller disse 3 guttene, det var jo Daniel også, men nå var jo ikke han akkurat der. Men disse herre, jo det første de møter på, det er jo en utfordring ifra denne kongen. For kongen vil ha de til å gjøre sånn som han vil. Han vil ha ære av sitt folk. Nebukadneser var jo en enorm hersker på den tida. Han hersket over hele Midtøsten, ut fra Babel. Han hersket i disse landområdene der nede. Og han var en fryktet konge. Og nå er det altså fire stykker i dette riket som er israelere. Og disse tre utfordrer kongen. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen. Tenk å stå over en sånn trussel dere. Hvis ikke du er villig til å adlyde de reglene, de budene, de tingene som skjer i samfunnet her og nå. Hvis ikke du er villig, så er det bare døden som venter. Vi vet at det er mange nå i denne tida som gir livet sitt fordi det er noen som truer dem og sier hvis ikke dere nå konverterer og går over til vår Gud og dyrker vår Gud. Det er mennesker i dag som står midt inne i denne trusselen. Og disse vennene her, de måtte nå ta et valg. Hva skal vi gjøre? Skal vi la denne kongen skremme oss? Skal vi la denne kongen bestemme over livene våre? Skal vi la denne kongen som vi er ført bort til? Er det han vi skal lyde? Eller skal vi holde fast på den Gud som vi hørte om når vi var barn? Den Gud som vi hørte om hjemme i vårt eget land? Nå var de langt vekke fra sin familie. De var langt vekke fra mor og far. De var langt vekke fra der som de var i den tryggheten som de hadde vokst opp i. De ble stående på et valg. Det var noen som hadde sett at de nå ikke adlydte kongen, for de ble angitt. Det var noen som fulgte med. Og så ser de at disse tre guttene, de står på et valg. De sier nei. Vi vil ikke tjene noen andre guder. Vi vil ikke ha noen andre guder enn vår Gud. Han som vi hørte om, han som vi lærte om når vi var hjemme med mor og far. Denne vår Gud, han vil vi tjene og ingen andre. De får en mulighet. De blir innkalt. Tenk å stå der nå. Foran kongen selv. De var i arbeid foran. De var satt over myndighet. De hadde gode jobber, dere. De tjente sikkert gode penger også der de var. De var ikke bare slaver i dette landet, men de var satt til å styre og lede over et område. Det er ikke sikkert det er så lett når man står i en høy stilling. Når man står der og er anerkjent. Når man står der og er sjefen i samfunnet. Det er noen prøvelser som kommer til ledere. Det er noen politikere rundt omkring som er nødt til å stå i noen forskjellige valg. Hva skal de stå opp for? Hva skal de mene? Hvordan skal de klare seg hvis dette går på tvers av det som er god takt og tone? Denne kongen, han likte nok disse tre guttene, for han ga dem en liten mulighet. For han sa til dem at er det med forsett? Er det med forsett? Er det med vilje? Har dere valgt dette, eller har dere bare misforstått noe? Er det bare sånn at dere egentlig ikke hadde tenkt dere godt nok om? Tenk å stå der. Først hadde de tatt sjansen. De falt ikke ned. De hadde tatt en beslutning. Men nå konfronteres de direkte. Hva er det med dere for noe? Hva er det med dere? Hvorfor er dere så annerledes? Hvorfor gjør ikke dere som alle oss andre? Hvorfor bøyer dere ikke for våre guder? Vi vet at de valgte å ikke bøye seg. Og da kommer kongen med dette utsagnet. Hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Hvem er den Gud? Du ser Nebukadneser, han visste at han hadde stor makt. Den tidas konger, det var ikke sånn at de satt som kongen i Norge med bare sånn proforma makt. De hadde makt, og folket frykte de. De kunne fra den ene dagen til den andre utstede lover som gjorde at et helt folk kunne gå til grunne. Han var over stammer og nasjoner og tungemål. Og de visste at denne makten hadde han, og han var frykta. Hvem er den Gud? Disse herre to, tre unge guttene. Jeg synes de er tøffe. De svarer kongen. Nebukadneser, sa de. De sa ikke herre konge, de sa Nebukadneser. Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Tenk på det. Tre ungdommer som står der foran kongen, den frykta kongen. De svarer Nebukadneser. Vi trenger ikke svare et ord på dette. For et mod. For et mod. Og når de hadde svart dette herre, så kommer liksom grunnen. Vår Gud. Vår Gud. Du skjønner det at vi har noe som er mer enn deg, konge. Vi har noe som er viktigere enn deg, konge. Vi har noe som er større enn deg, konge. Vi har en Gud som vi kan kalle for vår Gud. Det er en personlig, min Gud. Han er ikke en støtte. Han er ikke av gull. Han er ikke som en figur som står oppstilt der på torvet. Han er ikke et menneske. Han er mye mer enn det. Han er min Gud. Vår Gud. Som vi tjener. Han er mektig til å frelse oss. Ja, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen fra din hånd, konge, vil han frelse. Så sier de ut hva de har fått i sitt hjerte. For de bare kjenner sin egen Gud. De vet det at det er min Gud. Han er mye større enn kongen. Og han er mektig til å frelse meg, til og med ut av ilden. Hvis du og meg hadde stått overfor ilden, hadde vi hatt tro på at Gud kan frelse fra ild? Eller er det bare en fin historie? Har vi en Gud som er mektig til å frelse fra ild? Der står noe med salma. Går du gjennom ilden, så skal den ikke brenne deg. Går du gjennom vann, så skal den ikke overskylle deg. Disse guttene, de var ganske overbevist om at vår Gud kan frelse oss ut av ild. Og ikke bare det, men ut av kongens hånd. Det var liksom, hallo! Hvem tror du er, konge? Vår Gud er så mye mer. Og så legger de til, men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet som du har stilt opp. De hadde en utrolig tillit, disse guttene. En utrolig overgivelse. Om det så var at Gud ikke grep inn, han som hadde makt å gripe inn, om det så skulle hende at han faktisk ikke gjorde det, så ville de allikevel ikke bøye seg for disse avgudene. For de visste hvilken Gud de stolte på. De visste hvem som var deres Gud. Denne herre Nebukadneser, når han ble konfrontert av disse tre ungdommene, disse jyplingene som står der, han har funnet dem i et annet land. Nå står disse ungdommene der. Da står det at han var full av harme. Han ble full av harme. Han ble så provosert av dem. Hvem i verden er dere som våger å snakke sånn til kongen? Hvem er dere som våger å løfte røsten imot min makt? Og det står at han ble så sint at ansiktet hans forandret seg. Jeg lurer på om ikke det var en del demonisk nærvær i den kongen i det øyeblikket. Tenk at det skrevet ned at han var ikke bare rasende, han var ikke bare sint, men ansiktet forandret seg. Og når man møter mennesker som har demoner, så ser man at ansiktene, de forandrer seg under denne kraften. Denne kongen tjente ikke den levende Gud. Han tjente andre guder, og ansiktet forandret seg. I dette raseriet, i denne vreden, i dette hatet, i denne herre fornærmelsen, så er det ikke bare at han ønsker å ta livet av dem, men han befaler at nå skal ilden bli 7 ganger sterkere. Denne ovnen skal gjøres enda sterkere. Det er et sånt raseri at han 7 ganger mer skal prøve å drepe dem. Det er jo ganske sprøtt, jeg mener, ille er vel ild. Jeg mener, kjære tid, de hadde jo allerede fått varme ilden. Men dette raseriet, denne provokasjonen som disse ungdommene gjorde, den gjorde at han ble så rasende at han skulle virkelig ta i for å vise hvor stor makt han hadde. Det han oppnådde med denne var jo at hans egne tjenere som utførte dette døde ut forbi ovnen. I det øyeblikket de nærmer seg ovnen og kaster disse guttene ned i ovnen, så segner disse døde om de som skulle dytte dem ut for kanten. Han mistet sine egne betrodde menn i det han skulle ta Guds utvalgte. Når disse guttene faller ned i ovnen, ja, så hadde jo Gud et valg. Skulle han gripe inn? Eller skulle han ikke gripe inn? Guttenes vitnesbyrd hadde jo vært der i alle fall. Men Gud, han ønsker å gjøre sitt navn kjent. Han hadde en hensikt med å redde disse 3 guttene. Han ønsker å gjøre sitt eget navn kjent over hele det området som Nebukadneser styrte i. Så når disse 3 guttene faller ned i ilden, da er Gud selv til stede. Han går gjennom ilden sammen med disse guttene. Og dette mirakelet som nå fortelles, det er at de går løse inn i ilden. Det betyr jo at disse herre mennene som hadde bundet dem, det eneste ilden klarte, det var å ta av det de var bundet av. Det ble brent opp, for nå gikk de løs omkring. Til og med luene og klærne og håret og alt sammen. De kunne ikke røre i gang det de hadde på seg. Nå labber de rundt inni der, sammen med Gud selv. Han som går sammen med dem ser ut som en gudesønn. Om det var en engel eller om det var Jesus som kom, det er jo ikke godt å vite. Men det vi vet, det var at Gud var der. Og nå må jo denne kongen begynne å tenke seg om. Han blir forferdet over det synet han ser. Og må spørre om han ser rett. Kan det være mulig? Han gnir seg nok godt i øynene. For nå ser han 4 stykker som går omkring. Og nå vil kongen hen til døra selv og roper inn i ovnen. Kom ut igjen. Kom ut. Og disse 4 unge mennene, eller 3 som de var, de er nå på vei ut av ovnen. De blir undersøkt. For når Gud gjør mirakler, så går det an å undersøke hva Gud har gjort. De miraklene Gud gjør, de faktisk holder de. De holder tester. De holder i møte med verden som sjekker og ser, og de kunne se på disse guttene. Det var ingenting av det de hadde på som var blitt ødelagt. Nebukadneser, han er nødt til å snu sine egne tanker. Denne deres Gud, lovet være Sadrak, Mesak og Abednegos Gud, han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke att dyrka eller tillbe någon annan Gud än sin egen Gud. De vågade sitt liv. Och när denna kungen må inrömma att det fanns en Gud som var större än han själv, så var det för det han såg detta mirakel. När han såg mirakel så upphöjde denna kungen Gud sitt namn. Och han upphöjde hans namn så starkt att hela rika hanses nå från denna dagen faktiskt skulle ära Gud sitt namn. Han sa inte att de skulle börja tro på, men hvis de sa något nedsättande, hvis de sa något negativt, hvis de kom med uttalser mot denne Gud, så skulle de alltså hackas i bitar och husen skulle rivas ner. En så stor ärefrykt kom då över denna kungen. När Gud kallar på oss, så vill han att vi ska vara sånne Sadrak, Mesak och Abednego-folk. Han önskar det att vi ska vara ett sånt folk som sätter hela vår lit till Gud. De var helhjärta, disse unge männen. Det var något speciellt över dem. Och när de kom till prövelsens stund, så hade de allerede tagit en avgörelse. För du ser det att både du och mig kommer till att möta prövelser. Vi kommer till att komma i situationer där vi blir tagit och testa av människor runt oss. Det är inte en av oss, hvis vi vill leva med Gud, som inte kommer till att möta människor som enten vill håna oss, spotta oss, trö på oss, eller dytta oss till side, eller på en eller annan måde angripa våra liv. För du skönner, det ligger i detta bilde att den som bär Gud på insida, den kommer till att bli hånad och spottad, hvis vi lever ärligt och sant med livet vårt. Ja, jag snackar inte om när vi lever halvvägs i världen och halvvägs med Jesus. Så är vi med Jesus på möte och så lever vi som om ingenting har skett när vi kommer ut på jobben eller ut i världen. Jag snackar om när vi lever samman med Gud på äkte. För du ser att disse här guttarna här, de hade allerede tagit en avgörelse för prövelsens tid kom. Bara låt oss se ett i första kapitlet. För du ser, där står det om när disse herre guttarna blev tagna till fange. I det första kapitlet i Daniel. Och från vers nummer 8 så står det om Daniel. Så säger han, men Daniel satte sig för i sitt hjärta att han inte ville göra sig uren med kungens fina mat och med vinen som han drack. Han bad den överste hoffmannen om att han måtte slippa och göra sig uren. Du ser, den första testen som Daniel och guttarna mötte, det var inte i lovnen. Det var inte i lovnen. För när de kommer första gången så blir de egentligen tagit väldigt gott emot. För kungen hade ju valgt ut några unga män som såg bra ut. Han hade valgt ut några som var vise, några som kunde lära, några som han faktiskt på ett vis förfrämmar. Kongen hade kallt dig till att tjäna han i hans rike. Och nu är ju disse egentligen de privilegierade. Och så säger kongen att der ska få lov att spisa kongens egen mat. Dere ska få lov att spisa de samma rätterna som kongen spiser. De ska få dricka den samma vinen som kongen dricker. Der är privilegierade. Det var här den egentliga pröven stod. Det var länge för i lovnen disse guttarna tog ett valg. För när Daniel spurte, kan vi få slippa och göra oss urena? Så gjorde Gud det sån att denna herre som hade uppsyn med dig fick godhet för dig. Och så lot han dig pröva i 10 dagar. Där skulle de bara ha grönsaker och de skulle bara dricka vatten. De skulle bara spisa frukt. De skulle inte spisa maten till kungen.
Tenk hvor deilig det måtte ha vært å bare få lov til å ta dessert. Også når du er på koldtbord, vet du. Du kan spise alt du vil. Og tenk om det var akkurat da du ble invitert på en sånn fest, og den uka der så hadde du tenkt at nei, nå denne uka her så skal jeg bare spise grønnsaker. Noe så kjipt. Hæ? Og så akkurat denne uka. Hæ? Og jeg hadde jo egentlig bare tenkt jeg skulle ha en sånn liten Daniel-faste. Det var jo egentlig bare sånn jeg hadde tenkt jeg skulle bruke litt ekstra tid på Gud. Og så ble du bedt i det bursdagsselskapet. Oi, oi, oi. Er det ikke lett da å tenke at ja, ja, jeg kan bare ta den fasten til neste uke? Jeg tror jeg bare, ja, ja, Gud skjønner sikkert det at jeg hadde veldig lyst på den bursdagsfesten der. Tenk å komme med grønnsaker den dagen. Det hadde holdt hardt. Men du skjønner det at disse her guttene her, de skjønte noe med å holde seg nær til sin Gud. Daniel sier han ønsker ikke å gjøre seg urein. Det var noe med hans innstilling. Og når han tog denne beslutningen, så fikk han de tre andre med seg. Det var en leder som sa, jeg vil ikke gjøre meg urein. Nei, da følger vi det, sa de tre andre. Og denne testen hadde Gud behag i. De var helhjertet i sine hjerter, så de sto fast. Og etter de 10 dagene så står det at de var finere enn de andre å se på. Og i tillegg til det så ga Gud i visdom og forstand langt ut over de andre guttene som var nå kommet og skulle læres opp med kongens bord. Du skjønner det at Gud ærer den som er helhjertet med han. Og så begynte disse guttene å erfare at det å ta sånne hellige valg innenfor Gud, jeg skal stå med deg Gud. Jeg holder meg til deg Gud. Jeg velger å gå med deg. Uansett hva de andre gjør, så tar jeg et valg Gud. Og det var disse her som Gud rakte ut sin hånd til. Det var disse guttene som når trusselen kom, når virkelig ilddåpen kom, ja, da rakte Gud ut sin hånd. Og så viste han disse guttene ære. For disse guttene stod der på slutten, at når kongen hadde gitt de befalinger om å komme ut igjen av ildovnen, så sier han, og kongen ga Sadrak, Mesak og Abednego ære og makt i landskapet Babel. Du skjønner det at Gud, han stiller seg bak sine barn. Men det vil alltid komme noen tester før testen. Det vil alltid komme en minnelse inn i ditt og mitt liv om, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Hvordan vil jeg leve? Skal jeg gjøre det samme som de andre? Eller skal jeg våge å satse på Gud? Skal jeg våge å skille meg ut? Skal jeg våge å være annerledes? Og hvis du tar sånne hellige valg i ditt liv, fordi du vil følge Gud, da kommer Gud til å ta hellige valg i ditt liv. Han ser etter den som er helhjertet med han. For det står om dette at vi skal tjene Herren vår Gud av hele vårt hjerte og av hele vår forstand. Med alt det vi er og alt det vi har. Jeg husker tilbake når jeg var 15 år og tog min beslutning. Den gangen når jeg skulle inn i begynnelsen på min konfirmantid. Jeg lengta jo så desperat etter å kjenne Gud. Jeg ønska hele mitt hjerte å finne han som jeg hadde lært om på søndagsskolen. Og den vinteren når vi begynte på min konfirmasjonsforberedelse, for vi hadde konfirmasjon på høsten på Flekkerøya, da tog jeg et sånt hellig valg. Gud, jeg gir deg dette året. Jeg gir deg mitt liv. Men da må du være sånn som du er i boka. Altså på ordentlig. Denne overgivelsen satte meg for at i løpet av denne tida, i konfirmanttida, da skulle jeg søke Gud av hele mitt hjerte. Og vet du, i løpet av det året, jeg gikk på alle møter som var i kirka og bedehuset. Jeg gikk ikke glipp av et eneste møte. For jeg hadde tatt en hellig beslutning om at Gud, Du skal få mitt liv, men da må du være sånn som du er i boka. Jeg husker så godt den sommeren når de tre beste venninnene mine begynte å ut og drikke. De fikk seg kjærester den sommeren. Og hver mandag når jeg traff dem, så sa de, hvorfor var du ikke med oss på lørdag? Nei, jeg hadde tatt et hellig valg. Ja, men jeg kan ikke det, sa jeg. Jeg kan ikke gå med dere ut og feste, for jeg har gitt Gud et løfte. De var også konfirmanter. De gjorde også det samme som meg. De gikk i kirka. De gikk på bedehuset, de var med i Yngres, de var med i det arbeidet som var der henne. Men jeg hadde tatt et hellig valg. Så når de andre var ute og festet på lørdagen og begynte å drikke, så sa de hjemme hos mine foreldre. Man føler seg litt annerledes når man tar sånne valg. Men jeg visste her inne at jeg hadde tatt et valg. Jeg hadde tatt en beslutning. For jeg ville ha en Jesus sånn som han var i boka. En Gud som gjør mirakler. En Gud som griper inn i fare, i ulykke, i hva det enn måtte være. En Gud som hører når jeg ber. Men jeg visste at jeg måtte ta noen hellige valg. Det var ikke noen som hadde sagt det til meg. Men jeg var desperat på å kjenne han. Det var lagt ned en lengsel i mitt hjerte etter å kjenne Gud. Og den dagen som han kom, dere som har hørt min historie, vet at jeg satt på bakerste benk i Flekkerøy menighet, som 15-åring. Det var 3-4 uker igjen før konfirmanttida var over. Jeg var så såret og skuffet som jeg bare kunne bli, for vekkelsen var gått over. Jeg hadde ikke fått noen tingen. Allikevel hadde jeg vært så trofast. Jeg hadde gått på alle møtene. Nå satt jeg der litt slukkeøra. Jeg visste det var under en måned til vi skulle ha konfirmanten. Ha selve konfirmasjonen. Jeg var trøtt. Jeg sitter der. Nei, nå er det nattverd nå igjen. Og nå må jeg enda sitte en halvtime før jeg kan gå hjem. Jeg var skikkelig sur og sulten og hadde bare lyst til å komme hjem. Men jeg visste jeg måtte ha det siste krysset der i boka for å få fullføre de 4 gangene på gudstjeneste. Og så står presten der. Den store, tjukke, sognepresten som jeg var så glad i. Han hadde alltid et smil på lager. Han hadde alltid et godt ord på lager. Han var veldig koselig, den sognepresten. Og så står han der i den hvide kappa, for nå var det jo nattværen da, skiftet de fra den sorte til den hvide. Så sto han der med kraven rundt halsen, og han var jo så hyggelig. Men det var ikke det som frelste meg. For han løfter frem denne nattværen, og så sier han, den som har sønnen, har livet. Og i det øyeblikket han løfter frem den som har sønnen. Og der kommer nattværen frem. Han hadde begere. Han hadde dette brettet med disse oblatene på. Den som har sønnen har livet. I samme sekund så slo Guds kraft ned i meg. I samme sekunde som en 15 år gammel hjerne forsto at jeg hadde jo spist Jesus da for 2 uker siden når vi var til nattverd med alle konfirmantene. Jeg hadde ikke helt klart å skjønne det der mysteriet hvordan Jesus kom inn i hjertet vårt. For jeg er en sånn liten teoretiker oppi her. Jeg pleier å forstå litt ting. Så jeg hadde grublet på det. Hvordan flytter han inn i hjertet da? Hvordan kommer han inn? De sier på søndagsskolen han bor i hjertet mitt. Hvordan skjer dette mirakelet? Hvordan kommer han inn? Hvordan kan man vite at han har flyttet inn? Hvordan, hvordan, hvordan? Sånn har hjernen min vært alltid. Men denne dagen var det jo ikke lenger noe problem, for jeg hadde jo gått og spist den for 2 uker siden. Ja, Jeg skjønte jo ikke noe da. For da satt jeg jo med alterringen eller lå på kne der oppe og trodde jeg hadde fått en pappbit med et bilde av Jesus på. Og skjønte ikke engang at jeg skulle spise det. Jeg bare kikket meg rundt og lurte på hva de andre gjorde, og så fikk jeg sett at de begynte å spise på den pappbiten. Jeg skjønte ikke det, at dette var noe brød. Det var jo bare en papp. Og når jeg hadde fått den i munnen, så satt han seg jo fast under organa i tillegg, så jeg fikk han jo ikke ned igjen, så det var jo inn med fingeren. Jeg skjønte ikke hvorfor vi spiste papp. Og når endelig den saften kom, den vinen som det heter, så var jo det en sånn saft som bare var så sterk, så jeg drakk den og satt den i halsen. Så selve opplevelsen var jo bare... Jeg var rød i høyet, vet du. Jeg hadde ingen opplevelse den dagen jeg lå med alterringen og spiste pappen og saften. For det var det jeg trodde jeg hadde gjort. Jeg visste ikke hva nattværen betydde. Jeg visste bare de kalte det nattvær. Og det var første gang jeg fikk lov til å gå fram. Fordi at jeg da var konfirmant, og den gangen der for så lenge siden, så var det ingen barn som kom til nattvær. Man måtte liksom ha vært gjennom konfirmasjonen før man var stor nok til det. Og så sitter jeg der 2 uker etterpå. Nedbøyd. Skuffet over Gud som ikke hadde giddet å si noe til meg. Alle de andre hadde jo fått noe. Han som hadde sagt så høyt og tydelig at «Åh, jeg har sett veien!» Og jeg hadde jo lyst til å se den veien. Og han andre som sa «Åh, jeg har sett lyset!» Og jeg hadde så lyst til å se det lyset. Og en som hadde sa «Jeg har sett Jesus!» Og jeg hadde så lyst til å møte han. Og jeg var helt sikker på at jeg som var bare et barnehjemsbarn, vokste opp på Flekkerøya, uten kjærlighet. Jeg var helt sikker på at Gud brydde seg ikke om meg. Jeg var jo bare barnet på liksom. Og så står sognende presten der. Den som har sønnen. Den som har sønnen. Bang, sa det. Jeg har gitt han. Ja, jeg har sønnen. Han er her inne. Jeg har jo spist han allerede. Og du vet, jeg ble så lykkelig og glad der jeg satt på bakerste benk, vet du, og smilet gikk til ørene, for jeg har sønnen. Den har livet, sa han. Og så kom kraften. Og vet du, den har ikke gått over siden. Vet du, den kraften som traff meg på bakerste benk som 15-åring, den har ikke gått over. For den kraften har bodd her inne siden. Ja, jeg gikk full hjem. Han har slått ut på mange forskjellige måter. Det har han jo. Først gikk jeg jo full i 2 år hver gang jeg leste i Bibelen. Og hver gang jeg foldet hendene til å be, så begynte jeg altså nesten ville dette, så jeg måtte trive meg. Så jeg måtte jo lære meg til at når jeg holdt andakter rundt omkring, så måtte jeg si, ja, kjære Jesus, og så foldet jeg hendene, og så visste jeg da gjorde alle de andre det, og så treiv jeg meg i pulten eller i talestolen. For jeg visste at hvis jeg nå begynte å be, så kom jeg til å falle. Så jeg treiv meg godt fast i talerstolen for ikke dette. Fordi den kraften kom over meg hver gang jeg sa hans navn. Når jeg leste Guds ord og satt for lenge og leste i Bibelen, så måtte jeg krype på gulvet for ikke dette på vei fra pulten hen i senga. Fordi Guds kraft kom over meg som 15-åring. Og denne kraften har fortsatt å komme over meg på nytt og på nytt og på nytt i nye situasjoner, i nye hendelser. Men vet du, det begynte med en hellig beslutning. Og jeg vet ikke hvor mange sånne hellige beslutninger som Gud har bedt meg om å ta i løpet av disse årene. For du skjønner det at vi møter stadig sånne situasjoner som krever en hellig beslutning. Som krever at du og meg tar en beslutning og sier Gud, samme hva de andre gjør, så velger jeg å gå med det. Samme hva de andre sier, så velger jeg å stå med det. Samme hva de andre syns, så stoler jeg på ditt ord. Så holder jeg fast på hva du har sagt. Jeg viker ikke avverket til høyre eller venstre, for jeg kommer til å gå med deg, Gud. Og derfor vet jeg også at min Gud har fått være en sånn Gud i mitt liv. Han redde oss den gangen vi kjørte ut for meg bilen. Han sendte sine engler og holdt bilen i luften når vi kjørte utfor i Polen. Han satt bilen ned på veien som om vi hadde luftpuler under hjulene. Vi ble ikke drept i den ulykka, sånn som lille Inger Marit som den gangen var 5 år trodde. Mamma et øyeblikk trodde at vi skulle krasje og alle havne på sykehuset. Nei, Inger Marit, Jesus passer på oss. Gud tok bilen i lufta og stoppet han 10 centimeter over veien. Og så snudde han bilen 90 grader. Og så satte han den forsiktig ned. Vannflaska lå fortsatt i bakvinduet. Kaffekoppen sto fortsatt på dashbordet med kaffen i. Ikke engang sikkerhetsselene stramma seg over brystkassa. Den eneste skaden som var blitt til, var der som forhjulet traff i kanten, i betongen, i det øyeblikket vi gikk ut av den svingen i lufta. Og Øystein sier etterpå, dette er ikke mulig. Hva er det som ikke er mulig? Dette er ikke mulig. Med et slag i 90 km i timen mot bilens venstre forhjul, da skal hjulet brekke under bilen. Han er bilmekaniker, mannen min, og han vet sånne ting. I tillegg skal forstillingen ryge, sa han. Og vi kjørte videre med bilen. Ja, han hadde bulk inn i dette her jernet i midten av dekket som jeg aldri husker å heide for noe. Han hadde blitt flatt dekket. Det hadde synket ned. Så vi kjørte med et ratt som ristet sånn. Ja. Frem til der vi fikk stoppet på en bensinstasjon og fikk skiftet over til dette reservehjulet. Han har gitt sin engler befaling om oss. Ja, han har stilt opp med tegn under mirakler. Så uendelig mange ganger. Men jeg må si det igjen. Det finnes en Gud som ser etter ditt og mitt hjerte. Og som faktisk utfordrer oss i dag. I denne stunden så utfordrer han oss. Hva gjør du med dine hellige valg? Sier du, jeg vil gå med Gud, men i neste øyeblikk, ja, det er ikke så farlig. Ja, jeg tar det neste uke. Eller er du villig til når han minner deg om at denne kvelden skal du sette av tid i bønn? Setter du av tid i bønn da? Eller ble det noe annet som ble så viktig i stedet? Ble det plutselig et TV-program du bare måtte se allikevel? Du hadde jo bare glemt at det var denne kvelden. Det er ikke så nøye, Gud. Jeg tar meg tid i morgen heller. Eller er du villig til å satse på Gud? Han er villig til å satse på deg. Han er villig til å satse på meg. Noen helt vanlige mennesker. Så ønsker han å satse på oss. For han vil at hans navn skal bli kjent ut i byen. Han vil det. Han vil at det skal bli sagt om han, at han er mektig. Han vil at vitnesbyrdet skal gå ut i denne byen gjennom hans sine barn. Ofte så tenker vi at Gud skal spare oss for alle ting. Vi skal slippe alt mulig. Jeg har ikke opplevd Gud sånn. Jeg har opplevd at et helt liv har jeg blitt utsatt for ting som har gjort vondt. Jeg står ikke her fordi jeg har hatt et sånn lykkelig liv. Jeg står faktisk her fordi jeg har hatt et vanskelig liv. Jeg har faktisk gått igjennom så mange stormer og så mange prøvelser. Men jeg har lært en ting. Og det er at Gud er mektig til å utfri oss fra prøvelsene. Han er mektig til å gå med oss gjennom lidelsen. Og på den måten gjør oss sterke. Han er mektig til å gå med oss inn der som vi ikke har lyst til å gå. Og så gjør han oss enda sterkere når vi kommer ut på den andre siden. Og det er ett ord igjen som vi skal lese. Det er midt inne i Fader vår. Jeg må jo gi dere en liten godbit til slutt. Midt inne i Fader vår, Matteus 6, vers 13. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike, og makten og æren i evighet. Amen. For ditt er rike. Fri oss. Fri oss fra. Betyr det at det leder oss utenfor? Sørg for at vi aldri møter noe ondt. Betyr det at som kristen så kan vi bare regne med solskinnsdager, og så skal Gud fikse alt? Nei, han sier fri oss fra. For da blir nemlig rik og makten og æren hans. Og hva betyr det ordet, det onde? Jeg synes sånne ting er så gøye. Jeg blir så glad når jeg oppdager sånne ting. For vet du hva det ordet, det onde? På dette her grunnteksten så står det at det onde skrives poneros. Poneros. Og ordet poneros betyr ondskap. Altså fri oss fra ondskap. Men det ordet poneros, det kommer også ut fra ordet ponos. Og det betyr smerte. Og det ordet ponos kommer også ut fra ordet penes, som betyr fattig. Så når Jesus ber denne bønnen, fri oss fra det onde, så sier han, fri oss fra ondskap, smerte og fattigdom. Det er noen dybder i Guds ord som er litt dypere ned enn det vi bare ser på norsk. Jeg elsker litt sånn å prøve å finne ut av sånne ord. Jeg blir så lykkelig når jeg oppdager noen dypere meninger. For vet du noe? Akkurat der står hele evangeliet og frelsen. Fri oss fra ondskap, smerte og fattigdom. Når Gud kommer oss til hjelp, så lover han oss hjelp på alle disse tre områdene. Fra ondskapen, altså planene til den onde, som Nebukadneser, som hans trusler. Han ønsker å være med oss inn der for å ta vare på oss i møte med ondskapen. Men han tar også vare på oss midt inn i smertene. Han frir oss ut fra smerte. Og i tillegg så sørger han for oss. Han frir oss fra fattigdom. For en mektig Gud vi har. Er det rart at vi har lyst til å lovprise han? Er det rart at jeg er glad? Det er en som synger, det er det rart at jeg er glad, sier Jørn Strand. Det er jo ikke det grønne rart at vi er glad, vi som kjenner han. Men vi må gå hele veien. Så nå synes jeg vi skal ta oss og reise oss opp. Og så kjenner du bare litt etter i ditt hjerte. Om det er noen områder som du egentlig har sagt til Gud at du hadde tenkt å gjøre sånn eller sånn. Om det er noen områder som du hadde tenkt å bare si til Gud at ja, jeg vil gjerne sånn og sånn. Men så kom det så mye i veien. Det ble så utrolig mange andre ting som akkurat skjedde da. Kan ikke du ta en liten runde nå og si tilgi meg til Gud? For du skjønner, Gud er langmodig, og han er rik på nåde med oss. Sånn at når vi omvender oss ifra våre misgjerninger, så kommer han oss til hjelp. Det betyr at han bare renser bort igjen alt det som du burde ha gjort for lenge siden. Så skal du slippe å bære sekken med alle burder og sekken med alt det du skulle ha gjort. Men når du vender deg til Gud nå sammen med meg når vi ber, så skal du vite det at du er ren. Og så får du lov til å og ta noen nye hellige valg. Så Jesus, nå kommer vi sammen som en flokk innenfor han det, Herre. Å, du kjenner at vi er skrøpelige. Du vet jo alle ting i livene våre. Og du vet så mange ganger som vi rett og slett har sagt at å ja, jeg vil gjøre det for deg, Gud. Å ja, da, jeg skal begynne å lese mer. Og, ja, jeg skal be mer. Jeg skal sette av en kveld i uka til denne, å Gud. Du vet alle de forsettene som vi har hatt i så mange situasjoner, og så ser du at vi har sviktet deg, Herre. Det er vanskelig for oss mennesker å være helhjertet Gud. Derfor kommer vi til deg, Herre, og ydmyger oss inn foran din trone og sier, Far, kan du tilgi oss? Kan du tilgi oss for at vi svikter, at vi har vært ugudelige, at vi har gjort det som er galt, at vi har vendt oss hver til vår egen vei og glemt det så ofte, Herre. Vi ønsker å si tilgi oss, Herre. La oss få lov til å begynne på nytt igjen i dag, Herre. Og jeg takker deg for at nå tar du hver ting som kommer frem i hjertene våre. Hver ting som er sagt eller gjort, Herre. Nå tar du det, Herre. For vi tar denne hellige stunden foran din trone nå, Herre. Vi ydmyger oss sammen foran deg og sier tilgi oss, Herre. Takk at du med ditt blod nå, Jesus. Nå vasker du vekk alle byrder. All skyld og skam, Herre. Takk at vi kan få lov til å gi slipp på det nå, Herre. Vi kan få lov til å vite at nå synker det ned i glemselens hav, og der blar det løseste opp, Herre. Det er ingen som kan finne det igjen ned i glemselens hav, og du har også glemt, Herre. Og så ber jeg deg, Far, om at vi skal få lov å ta noen nye hellige valg denne dagen, Herre. Noen hellige valg om å stå opp for deg, Herre. Noen hellige valg, Far, om at du, Herre, skal få førsteplassen. At det er du og ditt rike som skal komme først, Herre. At vi skal sette av den tida til deg som du fortjener, Herre. At vi skal ha tid sammen med deg, Jesus. Far, takk for du vil minne oss denne stunden om ting vi kan forandre. Ting vi kan gjøre annerledes, Herre. Kan du gi oss mod og kraft og visdom til å gjennomføre det også, Far? La din kraft og din salvelse bli utøst over oss nå i denne stunden, Herre. Bare kom du, Hellige Ånd, vi er avhengige av deg. Vi er faktisk avhengige av å kjenne deg og kraften av din oppstandelse. Takk at du bor ved troen i våre hjerter. Du bor ved troen i vårt indre, Herre. Men la denne elva som er på innsida flyte fram, Herre. Så mennesker rundt oss kan begynne å se at du har valgt oss. Du har utvalgt oss. Du er den som bruker oss. Herre, gjennom våre liv så skal det bli en kilde av liv som veller fram med tegn og under mirakler og alt det som vi trenger til. Takk at du fyller oss opp igjen, Herre. Takk at din nåde er ny hver dag. Takk for din trofasthet. Amen. Amen. Ja. Da skal jeg få lov å sette dere igjen nå. Disse valgene som vi tar i hjertet vårt sånn, der står med minnebok i himmelen, som blir skrevet ned over hva du har tatt av beslutning i dag. Den minneboka, den ser Gud i. Og han er utrolig fornøyd med det. Og han kommer til å våke over denne dagen. Og så kommer han til å hjelpe deg. Han lar deg ikke gå alene, men han kommer til å gå med deg. Og så kommer han til å oppmuntre deg. Til å sende mennesker i din vei som skal minne deg om det du har tenkt på i dag, det du har lovt Gud i dag. Han kommer til å sende sitt ord til deg, til å oppmuntre deg, sånn at du kan være sterk på veien. Og så har jeg lyst til å be deg om en ting til slutt. Den 8. oktober, da drar vi med et team fra Norge på 9 stykker til Kenya. Og det er så spennende. Vi skal ned for første gangen og møte dette folket, Pokot-folket, som ikke kjenner Jesus. Det er 120 000 mennesker på toppen av et fjell. En stamme, en folkegruppe som ikke kjenner Jesus. Og nå har vi sendt de første 100 000 ned for at de skal begynne å bore etter vann. Og så har jeg vært litt frimodig og lagt noen giroer bak der. Og så bare spørre. Vi mangler enda 45, for når vi kommer ned, så skal brønnen være ferdig. Og vet du noe, da må vi betale de siste 45 000. Ja, vi har en måned på oss. Jeg vet at Gud er trofast. Men kanskje du skal få lov til å være med og gi 500 kroner eller mer. Eller om du har 200, så er det jo helt topp, altså. Men vet du noe? Det er et folk, en folkestamme, som Gud vil ha foran sin trone. Og det er 200 av de nå som har gitt livet sitt til Jesus. Vi lønner allerede 2 pastorer. Det er en i øst og en i vest i dette folkeslaget nå, som har fått sin pastor. Fordi at det er noen her i Norge som er villige til å hjelpe og gi. Og så skal vi ned. Og så har myndighetene sagt til denne folkegruppa at dere skal få lov til å få vann gjennom disse herre nordmennene. Men da må dere love én ting, sa disse myndighetene til dette Pokot-folket. Ja, hva var det? Da må dere sende barna på skole. For vet du, i dag er det ingen som går på skole. Disse mennene, de stjeler kveg i naboområdet, for de var jo delt i 4 sånne områder med ca. 40 000 i hver. Og når disse mennene vil ha seg en ny kone, så drar de av gårde. De har opp til 10 koner hver, så de drar av gårde, så stjeler de kveget hos i den andre flokken. Og så kommer de tilbake med nok kveg, og så kjøper de seg kone til. Men problemet er jo bare det at disse jentene, de er blitt omskåret allerede som barn. Og de er livredde. De svimer av i frykt den dagen de skal giftes vekk. For da kommer der en med denne budskapen som er stjålen i nabolaget for å kjøpe henne som hustru. De frykter døden. Og dødsrike. De frykter av gudene. Og de lever i et utfattelig mørke. Og 19. oktober, da håper jeg dere husker oss i bønn. Det er en mandag. Da reiser vi med biler opp i dette fjellet. Det er 4-5 timers kjøretur uten veier i ørken oppover et fjell. Det er 1000 meter opp vi skal. Da skal vi opp og møte dette folket, og da skal vannet være båret. 180 meter ned i bakken er det en vannkilde som gir nok vann til hele det folket. Og så skal vi ha en sånn svær sånn tank oppe, så vannet pumpes opp i denne tanken, og så skal det spres ut til alle disse 4 delene. Og det er dette som vi er så spent på nå. Og når vannet kommer, så kommer evangeliet sammen med vannet. Og så skal dette folket bli frelst. For det lovte nemlig Gud med. Han sa jo det den morgenen jeg lå der nede og skulle hjem i fjor. Hvordan har du tenkt å en dag stå foran min trone og si, du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk? Når Gud sier som skal nå, da har han bestemt seg. Og da vet jeg at resultatet blir at et helt folk får høre om han. Og så kan dere være med i innspurten nå. Håper du har muligheten og viljen og lengselen i ditt hjerte til å nå et helt folk med evangeliet. Og så ber dere for meg når dere husker på det. I denne tida, Och så kommer jag tillbaka med goda rapporter om vad som har skett. För jag väntar mirakler och tegn och under och allt det som tänkes kan. För vår Gud, en mäktig Gud. Amen.